Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Og så er overskriften en forsmak på herlighet. Og det må vel være bra. Det er en fin ting å kunne samles om. Vi avsluttet forrige søndag med et uløst problem. Jesus sa at noen av disiplene skulle se Jesus komme i sitt rike før de døde. Hva betyr det? Og hvorfor var det bare noen av disiplene som skulle se det? Jesus han kom jo ikke og etablerte sitt rike mens disiplene levde. Og da blir jo spørsmålet som en del vi peker på, tok Jesus feil? Har eventuelt disiplene som opplevde dette ikke fortalt oss det? At Jesus kom i sitt rike? Hvorfor ville de i så fall la være å vitne om det for oss? Finnes det eventuelt andre hendelser som kan være oppfyllelsen på disse ordene som Jesus sier der på slutten av kapittel 16? Og oppfyllelsen kan åpenbart ikke være når Jesus for opp til sitt rike, altså på Kristi himmelfartsdag. Han kom jo ikke i sitt rike da, det sier seg selv. Og det kan jo ikke ha vært noen tid etter dette, i hvert fall ingenting som vi vet om. Og derfor så må vi konkludere med at dette må ha skjedd før Jesus sin død. En hendelse som bare gjaldt noen av disiplene. Noe som var vesentlig å oppleve for disipler som hadde hørt at Jesus skulle dø, og at de som ville etterfølge Jesus var nødt til å ta opp sitt kors. Det at de må fornekte seg selv, at de må omfavne lidelse, og drepe altså sitt kjød med dets begjær for Jesus skyld. Spørsmålet blir da, hva er det som kan være verdt et slikt offer? Hva kan være verdt et slikt offer? Hva kunne gi disiplene framtidstro og mot altså, til å starte en slik prosess? Til å vandre på en sånn sti? Og da er vi i dagens tekst. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen. Og klærne hans ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Ennå mens han talte, «Se, da kom en lysende sky og skygget over dem.» Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham!» Kjære Herre, nå ber jeg deg om at jeg får lov til å tale som ditt ord. Jeg ber om at det skapes rom for din ånd til å tale inn til enhver som vil lytte. På slutten av kapittel 16 så sier Jesus at han skal komme i sin fars herlighet, i blendende prakt. Han kommer med en hær av engler. Ja, fra Matteus kapittel 25 så er det ikke bare en hær med engler, han kommer med alle sine engler. Alle sammen. Han kommer også med all herlighet som Gud. Den allmektige, og han kommer med alle sine tjenere. Og det er for å vitne om at han har all makt. Han kommer med all sin prakt. Og så skal han sitte på sin herlighetstrone, står det. I Bibelen så finner vi frampek. Vi finner profetier som gjør denne boken ulik alle andre bøker. Gjennom faktisk historie, gjennom folkeslag og kongeriker og samfunn, gjennom menneskers liv, i bilder, i lignelser, ja, i selve jorda, denne planetens historie, så har Gud inkorporert sin plan. Han har nedskrevet det alt sammen fra begynnelsen. Dette er fantastiske ting. Den allmektige Gud har erklært enden fra begynnelsen. Og gjennom alt dette, sammen med Guds profeter, så gir Herren stadige glimt av hva som kommer. Stadige frampek. Og på denne måten så styrker Guds ord troverdighet. Samtidig så har det enda en funksjon, og det skaper håp. Det skaper håp for mennesker som lever i en fallen og urettferdig verden, som lever med sin skrøpelighet. Med alt disiplene hadde hørt om død og lidelse, om å ta opp sitt kors, så trengte de håp. Troen på et fremtidig komme i herlighet, det var ikke så veldig lett å gripe fatt i den virkeligheten som disse levde. I det som omga disse. De var fattige. De var ulærde. De var okkuperte. Menneskelig sett så var de fullstendig uvesentlige personer fra helt obskure plasser i utkanten av et mektig rike. En fremtidig herlighet der Jesus skulle dø, den føltes ganske fjern. Den føltes mye fjernere for disiplene nå enn når Jesus gikk der på stranden og sa «Følg meg». Og likevel så var det viktig for disiplene å eie et slikt håp. Og så er det altså at Jesus i sin store nåde tar de et skritt forbi det teoretiske. Et skritt forbi profetiene. Han vil gi dem noe helt spesielt. Et frampek på hans herlighet. På hans rikes komme. Og så lot han dem slippe å vente lenge. Det er veldig deilig, synes jeg, når Gud lar meg slippe å vente lenge. Jeg er ikke tålmodig anlagt. Jeg synes det er herlig når det liksom bare, der kom bønnesvaret gitt. Sånn var det for meg faktisk i går. Jeg og en god venn av meg, som jeg har skrevet noen bøker med, vi ble enige om å be om noen ting. Og det to av dere blir enige om å be om, det skal dere få. Og av alle ting så fikk jeg det svaret under forberedelsen til denne talen enda. Det handler ikke om denne talen i det hele tatt. Men sånn driver han på. Det er herlig. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Kanskje har du lest dette samme i Lukas evangeliet, og der står det 8 dager. Hvem er det som har rett? Det er veldig godt at vi finner sånne ting i Bibelen. Det vitner om at vitnesbyrden om Jesus ikke er en sånn sammensvergelse. Et samarbeid mellom apostlene, liksom, der de møttes på et hemmelig sted og liksom ble enige om hvordan de skulle samkjøre vitnesbyrdene sine. De er litt forskjellige, med forskjellige synsvinkler og betraktninger, akkurat som en god detektiv forventer at en sann historie skal bli presentert. De tar også med litt forskjellige hendelser. Og dette er med å bevise at dette er noe de faktisk har opplevd. Og så for det andre er det veldig greit å vite at Lukas skriver omkring 8 dager. Han tar et forbehold. Lukas er ikke helt sikker på hvor lenge det var. Og så sier han altså omkring, eller omtrent cirka 8 dager. Hverken Matteus eller Markus tar noe forbehold i det hele tatt. Begge er veldig tydelige på at det var 6 dager etter, eller senere som det står i enkelte andre oversettelser. Jesus er her i ferd med å gi noen av dem som sto der, som vi leste om i kapittel 16, noen av disiplene en forsmak på sitt andre komme. Hans komme i sitt rike. Hvorfor har du og jeg fått vite hvor mange dager det gikk fra Jesus sa dette her til det skjedde? Det er veldig uvanlig i evangeliene. Vanligvis så står det sånn, bare senere, eller en tid etter dette, eller noe lignende. Her så blir vi gitt nøyaktig antall dager. Og jeg vil våge å påstå at slike detaljer aldri er tilfeldig i Guds ord. I bøker som er inspirert av den hellige ånd, så finnes det ikke et ord for mye, ikke et ord for lite. Du og jeg blir gitt informasjon om når vi kan forvente at dette frampeket skal skje. Det vitner om at det skal skje etter 6 dager. I Bibelen er en dag for Herren som 1000 år, skriver Peter, han som var her på dette fjellet. Og det, venner, det er slett ikke skrevet i en kontekst som gjør at du på noen måte, noen gang, bør bruke det skriftstedet, slik dessverre veldig mange gjør i vårt samfunn, til å relativisere tid. Kontekstene står i gir ingen mulighet for det, fordi at hele konteksten handler om å etablere veldig sterke, grunnleggende sannheter i historien. Vi kan forvente at Jesus kommer i sitt rike etter 6000 år, den 6. dagen, like før hviledagen står for døren, slik Gud har vitnet om fra skapelsen, fra begynnelsen. Men dersom ingenting tilfeldig I skriften, hvorfor har da ånden latt Lukas skrive omkring 8 dager? Tenker du som litt sånn foran meg nå I manuset mitt her? Sant? Vel, Lukas tar altså et forbehold. Og det gjør at jeg også må ta, og vi bør ta noen forbehold. Med mindre altså vi finner andre vitnesbyrd I skriften som med og kan hjelpe oss å forstå dette. Det mulig selvfølgelig at Lukas tar med dagen løfte blir gitt, og dagen løfte blir oppfylt, mens de andre på en måte tar sant, mellom. Det ganske vanlig. Vi kan være litt forskjellige sånn når vi sier sant, om 5 dager. Ja, det med I dag, eller det fra I morgen? Sant? Ja, det greit å vite sånn hvis du skal møte opp en plass, for eksempel. Ja. Så det kan hende at det noe sånn. Og da blir det jo ingen motsetning mellom disse vitnesbyrdene I hvert fall. Så det en måte å løse det på. Men det vi vet I hvert fall det at tallet 8 det representerer evigheten. Og kanskje det slik at Jesu andre komme blir på en måte dette frampeket igjen, et annet frampek på det som innleder hviledagen og tar oss med inn I det evige. Men altså, dette sier jeg med forbehold. Det snakkes om et høyt fjell her I teksten, men Bibelen forteller oss ikke om hvilket fjell det Tidlige kirkehistoriske kilder, som fra cirka 300-tallet, de begynner å snakke om fjellet Tabor, som kanskje noen av dere har hørt om. Det et fjell på 575 meter. For en vaskeekte nordmann så hører ikke det så veldig høyt ut, men greit nok, vi kan godta at det kan være høyt. For en danske det skikkelig høyt. Det høyeste, ville vært mye høyere enn det høyeste I Danmark, så ok, avhengig av perspektiv her også. Men fjellet Tabor det ligger et stykke sør-vest for Galileasjøen. Og fra Caesarea Filippi, hvor altså Jesus snakker om dette her, før disse 6 dagene gått, så det rundt 100 kilometer å traske nedover derfra og til fjellet Tabor. Og det altså innen rekkevidde når du har 6 dager på deg. Så det andre som har foreslått Hermonfjellet, som med sine 2814 meter et høyt fjell, også for en nordmann. Vi så en annen søndag på at det var høyere enn Gallepiggen. Og så ligger det veldig geografisk nærme det område som vi vet, altså Jesus og disiplene befant seg I når Jesus snakket om dette. Altså vi kan uansett ikke slå fast noen ting, men de som ble med Jesus opp på fjellet var noen av disiplene som altså 6 dager tidligere hadde hørt Jesus snakke om det som nå skulle skje. Jeg vil at du skal merke deg at Jesus han behandler ikke alle sine 12 disipler likt. Han ga dem ikke samme mengde åpenbaring. Og likhet altså, på den måten som vi I vårt moderne samfunn tenker likhet, det ikke et bibelsk ideal. Bibelen den gjør derimot et poeng ut av at vi blir behandlet individuelt. Ut ifra de faktiske forutsetninger som du og jeg har som mennesker. Og så blir vi samtidig minnet på at den som mye gitt, skal det kreves mye fra. Det ikke sånn at den som eventuelt blitt mye gitt har særlig grunn til å flotte seg. Snarere tvert imot. Ulikhet og forskjellig funksjon til tross, altså, det altså likeverd som fokus I Bibelen. Likeverd. Og I en verden altså, som krever likhet, og som har satt likhet som på en måte det største gode, som nærmest skal styre all vår tanke og all vår politikk og så videre, men som altså, samtidig nekter å stille like krav, men fortsetter å kreve mer av noen, og som samtidig fjerner rimelige krav for andre, så skjønner vi at en slik type ideologi den står veldig langt unna Bibelen sitt. Det finnes mennesker som vil bruke Jesu løfte om å komme I sitt rike før noen av disiplene dør, som altså et bevis på at Jesus og dermed Bibelen ikke troverdig. Og de vil åpenbart ha problemer med å godta at det som nå skjer der på dette fjellet, at det kan være en forsmak på Jesu gjenkomst I herlighet. Og derfor så ønsker jeg å vise dere hvordan vi kan se samme type forsmak andre steder I Bibelen på andre bibelske løfter som vi har å gjøre med som kristne på en spesiell måte. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 så leser vi om disiplene som samlet I Jerusalem. Og vers 2-4 der, hvis dere vil slå opp, men jeg leser det her. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Ok, her kom det ild. De ble fylt av Guds hellige ånd, det ble tegn og under, og de begynte å tale språk de ikke kunne, og alt dette var med å annonsere den hellige ånds komme, kirken sin fødsel. Mange som opplevde dette, de var veldig forundret, de forsto ikke hva det var som skjedde. Men Peter han oppklarer forvirringen, og så sier han, men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Og så fortsetter Peter der i Apostelgjerningene 2 å sitere flere vers fra profeten Joel i kapittel 3, som altså handler om at Gud gir sin ånd. Men versene i Joel handler egentlig ikke om pinsedag. De handler om Jesu andre komme. Om underfulle tegn på himmelen og på jorden. Blod, ild, røksøyler. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Det er i den kontekst ånden utøses. Og likevel er det som skjedde på pinsedagen det som Joel skrev om. Og det må vi tro, for det er det Peter sier. At profetier altså har en slik dobbelthet ved seg, det har mennene her i nådefellesskapet lært ganske tydelig når vi har gått igjennom Jesaja sin bok dette året, siste året. Det er veldig vanlig der at profeten vitner om en fjern framtidig hendelse, og også beskriver en nært forestående hendelse samtidig. Når da den nære hendelsen inntreffer, så gir den troverdighet for at også den hendelsen som ligger i en fjern framtid skal bli oppfylt. Det er hele poenget med å skrive på den måten, selv om du og jeg gjerne blir litt forvirret når vi leser det. Pinsedag, det var en forsmak på det som skal skje en gang med alt kjød. Det var en forsmak. Den dagen når alle sønner og døtre skal tale profetisk. Når alle gamle menn skal ha drømmer. Og alle unge ser syner, ja når selv de som altså menneskelig sett er de laveste av de lave, skal bli like fylt med ånden som apostlene på pinsedag. Og igjen så vitner dette om at ikke alle kan forvente det samme. Det er ikke likhet når det gjelder nådegaver. Det er ikke likhet når det gjelder utrustning i nådens tidsalder. Alle kan ikke forvente å oppleve ildtunger. Alle taler ikke profetisk. Ikke alle blir fylt med ånden slik at den begynner å tale nye språk. Men det er viktig å si da i dette at alle som i sannhet tror på Jesus Kristus har fått den hellige ånd. Og det gjør Paulus klinkende klart i Efeserbrevet kapittel 1 vers 13. I ham har, altså i Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen. Merk dere hva som står. Når dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Det er enkelte som vil prøve å skille disse tingene fra hverandre. Begynne å snakke om at den hellige ånd kommer i andre sammenhenger og sånn. Nei, det er ikke det som står. Ved troen. Så kan noen ganger vi få den hellige ånd på en sterkere måte. For å bli utrustet til en spesiell oppgave til en spesiell tid, ja. Men alle kristne har ved troen fått den hellige ånd. Mer kunne vært sagt om dette, men poenget i dag er at denne type forsmak som Jesus gir disiplene i dagens tekst, den finner vi også altså andre steder i Bibelen. Jesus sitt eget liv og virke, det var en forsmak på den legedom, på den rettferdighet og godhet som skal komme. Loven var også en forsmak, står det. En skygge av de goder som skal komme, sier Hebreerbrevet. Jesus ville nå gi noen en forsmak på sin herlighet, for at de ikke skulle tvile. Peter, Jakob og Johannes ble tatt med opp på fjellet. Hvorfor tok han bare disse her med seg? Hvorfor ikke alle? Eller hvorfor i det hele tatt tok han noen med seg? Noen ganger så er det deilig å gjøre ting alene, synes jeg. Andre blir bare en sånn klump om foten. Kan hende dere føler det sånn noen ganger, mens andre ganger er det jo herlig å være sammen. Så Jesus han gjør litt begge deler, ser vi. Men la meg foreslå noen grunner for hvorfor Jesus gjorde som han gjorde. I 5. Mosebok 19 så legger Gud det juridiske fundament for at et ord skal stå fast. Dere kjenner sikkert det. Det kreves 2 eller 3 vitner. Så er det altså 3 stykker Jesus tar med seg. Og det, venner, det er neppe tilfeldig. De er der for at de skal fungere som vitner om det som skjedde der. Disse 3 kjenner vi, det var Jesus sin indre krets. De som var nærmest ham. De som Jesus var mest fortrolig med. Og det er gjerne sånn at de som du er mest fortrolig med, det er de som kjenner din sorg og din smerte best. Dine bekymringer. Dine problemer. Og derfor kan vi tenke oss at det var nettopp disse 3 som aller mest av disiplene, når de hørte at Jesus skal dø, og de hørte om korset man må bære, som hadde mest behov for å se denne herligheten som kom. Dette var menn med lederegenskaper. Det var menn Jesus kunne stole på, som ville gi et godt vitnesbyrd. Det var menn som ville klare å la være å fortelle om det, før Jesus ga dem lov til det. Det var menn som var troverdige, og som skulle ha og fikk størst innflytelse i disippelflokken. Så dette her var positive grunner for at Jesus valgte disse 3, men det fantes nok også andre grunner. Hva hadde skjedd om alle disiplene så det? For ikke å snakke om hva hadde skjedd hvis hele den folkemengden som gjerne fulgte etter Jesus så dette her. Hva er det vi har lest om før? Hva er det folket gjerne ville hvis de så Jesus gjorde store ting? Jo, de ville ta Jesus med makt og gjøre han til konge, sant? Bare tenk deg, hvis du altså får en folkemengde opp på dette fjellet og ser det som skjer der, da det blir fullstendig kaos. De hadde løpt ned av det fjellet fortere enn det der osteløpet i England. Jeg vet ikke om dere har sett på det, livsfarlige greier. De hadde løpt ned der, og så hadde de bare sånn, spruta ut om alt dette som hadde skjedd, og folk hadde tatt Jesus med makt, og de hadde spolert enhver mulighet for at Jesus skulle gå lidelsens vei, som var meningen. Når Peter han sitter og ser tilbake igjen på livet sitt, så er det en ting som står ut for han mer enn noe annet. Og så forteller han om dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, 2. Peters brev 1,16. Da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans, hva for noe? Til hans storhet. Til hans storhet. Og hva var det aller største Peter fikk erfare som et øyenvitne? Det han ønsker at folket skal bli minnet på og huske når han selv ikke lenger lever. For han, Jesus, fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Det største, det mest fantastiske Peter erfarer med Jesus, var forsmaken på Jesu andre komme. Er du overrasket? Nei, ikke noe å være overrasket over det. Det som heller ikke er overraskende, det er hva disiplene gjør med en gang de kommer opp på fjellet. Og det forteller ikke Matteus oss, men Lukas han forteller at Jesus tok dem opp på fjellet for å be. Og der oppe gjorde altså disiplene noe som ikke er så overraskende. De begynte å sove. Det er liksom det de har en vane å gjøre når Jesus skal be, og når det er noe veldig viktig de skal være vitne til, da har de en tendens til å begynne å sove. Sånn var det med disiplene i hagen også. Der begynte de å sove. Og der i hagen så står det at de sov på grunn av sorg, står det. På grunn av sorg. Og hva er det som skjer med et menneske som sørger? Med et menneske som sliter med depresjon? Jo, en vil sove. Det er en måte å flykte unna virkeligheten på. Og så er disiplene sorgfulle, fordi at det de har hørt er at Jesus han skal dø. De hadde hørt at de må ta opp korset. Dette her blir bare teori for deg og meg. Mens de som gikk rundt der og kanskje noen år i forveien hadde sett alle de mennene i Galilea som altså romerne kilometervis etter kilometervis hadde bare hengt opp på et kors langs hovedveien oppe i Galilea. For dem så var det ikke teori. De var sorgfulle. Det var såpass brutalt at det å sove, det var en måte å håndtere dette på. De er bare mennesker. Jesus ba, og disiplene sov. Og det kan synes å ligge et lite frempek på mange måter der også, for vi har en talsmann i det høye, en som sitter i dag ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Og du verden hvor mange kristne det er som ligger og sover. Men etter hvert så våkna disiplene, og hva var det de så? At Jesus ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Det som skjedde for deres øyne, det var det største disse disiplene erfarte mens de levde. Og vi har altså fått det privilegiet, venner, at vi får lov til å høre deres vitnesbyrd om det. Jesus, han ble forvandlet for øynene deres. Ordet som er brukt minner oss om dette ordet metamorfose. Fancy ord. Altså en endring av kropp og form. Jesus altså ble totalt forandret. De kjente han åpenbart igjen. De visste at det var Jesus, men det skjer en forandring her. Noe vi ikke kan forklare. Det er noe overnaturlig som skjer. Og dette som skjer, det er en verifisering av Jesu eget vitnesbyrd om hvem han var. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Det er bare for deg og meg på denne fine, vakre soldagen i dag å begynne å tenke deg solen på sitt aller sterkeste, på sitt aller varmeste, midt på dagen, og du prøver å ta et lite gløtt opp der. Et sekund, og så vil du altså ikke makte det mer enn en brøkdel av et sekund før du også må vende dine øyne bort. Fordi glansen av den brenner opp selve din evne til å se, hvis du står og kikker på den for lenge. Skinnet er så sterkt at det er smertefullt å holde blikket rettet mot himmelen. Du er tvunget til å se ned, og det spiller ingen rolle om du er verdens aller mektigste, eller om du er uteliggeren på hjørnet. Dette, venner, dette var en avduking av den herlighet som Jesus hadde boende i seg. En Jesus de hadde vandret med dag og natt, som hadde en menneskelig skikkelse. Og så var det altså ingen annen enn den brennende glansen av Gud selv. Av Abraham, Isak og Jakobs Gud, som de hadde lest om. Han hadde åpenbart seg for deres profet Moses i den brennende tornebusken, som hadde vandret med sitt folk som en ildsøyle under utgangen fra Egypt. Og hvis du noen gang har lurt på hvem Jesus er, så ser du det her. Lyset som stråler ut fra ham får hans klær til å være hvite som lyset. Klærne ble lys. Det er altså ingen tvil. Når Gud manifesterer seg i sin makts herlighet, så er det som lys. Det var denne Guds herlighet som fylte tabernaklet. Som strålte over nådestolen der ved paktkisten. Og som også fylte tempelet. Jesus, han som forfatteren av Hebreerbrevet, kaller utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Jesus i sin menneskelige skikkelse er som et slør. Kroppen der er som et slør som skjuler noe, men når dette sløret trekkes til side om enn for bare et øyeblikk, så er det lyset som fra selve solen som blir synlig. Og så er det Jesus som forvandles. Det er viktig. Jesus står ikke der og reflekterer noen andre sitt lys. Det er han som er lyset. Lyset kommer inne fra han. Og derfor skal ingen fortelle deg at Jesus ikke er Gud. Og så står det at han skal komme i sin fars herlighet. Ikke med sin fars herlighet. I sin fars herlighet. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med ham. Jeg vil at dere skal merke dere pronomenene som er brukt i denne setningen. Moses og Elia viste seg for dem, altså disiplene. Kanskje du har lurt på, hvordan visste disiplene at det var Moses og Elia? Jeg mener, de hadde jo ikke en barnebibel med bilder engang. Hvordan visste de at det var de? Ja. Hvordan kunne de kjenne Moses og Elia igjen? Og det avsløres her. Om noen viser seg for meg, så handler det om å gi seg til kjenne på en slik måte at jeg vet hvem de er. Det er liksom hele poenget. Men de talte med ham, med Jesus. Lukas forteller oss at det de snakker om, det er avslutningen av Jesu liv i Jerusalem. Og ordet som er brukt om Jesu ende i denne samtalen, det er det greske ordet exodos. Det ligner litt på et annet ord som vi kjenner. De snakker om at Jesus skal forlate verden. Og ved å bruke et sånt forsiktig uttrykk for å dø. Og slik er det altså som Moses forlot slaveriet med folket i Egypt ved et exodus, så er Jesu exodos et farvel med syndens slaveri. Og så er det altså et lite vakkert bilde der i språket. Og så er det en parallell til med Moses som altså møter Gud på et høyt fjell, som er så sterkt at ansiktet hans skinner slik at folket må gjemme seg bare av det. Bare av avglansen. Bare tenk på dette her. Så har vi altså nok et frempek. Men hvorfor kommer Moses og Elia ned og taler med Jesus? Det er et godt spørsmål. Hvorfor disiplene kunne vite hvordan de er, det er et heller dårlig spørsmål, men dette er et forholdsvis godt spørsmål. Hvorfor akkurat de to? Og igjen så handler det om vitner. Disiplene, hva er det de får her? Jo, de får flere vitner. De får himmelske vitner. De største profetene fra det gamle testamentet som vitner om hva? Jo, de vitner om at Jesus skal dø i Jerusalem. Moses, han som kom med loven, og Elia, lovens sterkeste forsvarer. God's pitbull, kunne man nesten kalle Elia. Det var litt av en fyr. Dette er viktig. Hvorfor er det det? Jo, fordi Peter nettopp hadde sagt, eller nylig hadde sagt, at Jesu død måtte aldri skje. Hele disiplenes tanke om hvordan denne messiasfiguren skulle være, innebar ingen lidelse. Det innebar ingen død. Dette måtte ikke skje. Det var deres forventninger om hvordan de skulle forstå profetien i det gamle testamentet. Det var deres bibelsyn, om du vil. Og nå gir Gud dem tre vitners ord. Tilfeldig? Nei. Tre vitners ord om at den rette tolkningen, den rette forståelsen av det gamle testamentet, er at Messias må lide og dø. Og det blir altså umulig for disse å noen gang kunne igjen si, dette må ikke skje deg. Dette kan ikke skje. Nei, det kan de ikke si nå. Guds eget ord er nå slått ettertrykkelig fast. Både Jesus har sagt det, Moses har sagt det, og Elia har sagt det. Og dette, venner, det var ikke bare viktig for disiplene, men også for jødene og alle andre mennesker etterpå, som har begynt å lure på hvem Messias er. Hvordan Messias sitt liv skulle være, og så videre. Her har vi tre vitner som klarer opp den forvirringen for oss. Gud har altså gitt alle det sanne vitnesbyrd om hvordan Messias skal forstås, og derfor så kan Gud rettferdig dømme alle som fornekter Jesus som Messias. Og nå forstår du kanskje enda mer hvorfor Jesus trengte tre vitner til denne hendelsen. Denne hendelsen den var altså så altoppslukende og så følelsesmessig engasjerende at disiplene nok ikke visste hvor de skulle gjøre av seg. For ikke å snakke om hva de skulle si. Og samtidig så føler man jo en slik stund da. Jeg vet ikke om dere er som meg, men man føler man liksom burde si noe. Altså, begivenheten er liksom litt for viktig til at jeg bare skal stå der med liksom... Bare å se dum ut med liksom haka langt ned på knærne. Og samtidig så klarer man jo ikke å tenke. Og så er det lett at man liksom bare åpner munnen, og så bare ramler det dumme ting ut. Og nå var jo ikke det der helt nytt for Peter da, må man si. Dette var altså enda en gang hvor munnen hans begynner å tale en stund før hodet har fått tid til å tenke seg om. Og midt i all denne herligheten, altså denne glansen av Guds storhet og makt, så trekkes vi veldig raskt ned på jorda. Det er litt herlig på en måte at vi kan ikke lette helt, liksom. Det er ikke tida for det ennå. Og så vitner Peter om hvor klossete vi mennesker på mange måter kan være. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her!» Jo da, det var virkelig godt! Han hadde jo masse å bidra med! Åpenbart så trengte jo Jesus og Moses og Elia litt hjelp. Jo da, om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elia. Jo da, altså himmelens og jordens skaper og Herren trengte nok litt hjelp til å lage en hytte. Og Guds herlighet plassert liksom inni en sånn liten hytte. Det er liksom akkurat det situasjonen nå krever. Jeg vet liksom ikke helt hva det er Peter tenker på her altså. Det er, liksom, det er nesten godt gjort at Jesus og hans himmelske besøk ikke trekker litt på smilebåndet. Fordi at dette her er humor, folkens. Dette er god humor. Og samtidig så vitner det om altså, hvor fantastisk Peter opplever dette. Han ville bli der oppe. Så han ville bevare dette øyeblikket. Han ville ramme det inn. Han ville bygge en festning rundt det sånn at det aldri sluttet å skje. Det er det han driver på med her. Klossete enn det er, men tanken er god. Tanken er god. Hva var alternativet? Han ville ikke tilbake til død i Jerusalem og korsbæring og sånn. Lidelse. Han ville få bli i nærværet av Guds herlighet. Selvfølgelig ville han det. Han er bare alt for begeistret til å klare å si noe som helst fornuftig. Så synes jeg det er herlig. Jesus han var ikke omgitt av mennesker som liksom tok alt med stoisk ro, og som til enhver tid og enhver situasjon klarte å artikulere seg feilfritt. Han var omgitt av helt vanlige folk. Mennesker i all sin svakhet. Mennesker Jesus reiste opp. Til altså de mest prestisjefylte posisjoner som historiebøkene noensinne vil fortelle om når de en gang lukkes. Men Peter han hadde rett i en ting. Det var godt at han var der. For han fikk vitne om dette for deg og meg. Vitne om Jesus storhet, om hans herlighet, om hans guddommelighet. Og selv om Peter altså ikke klarer å beherske seg og kontrollere sin tunge slik han burde, så er det i lys av at det er godt at han tross alt er der. At mens han talte, så er det Faderen selv som begynner å avbryte denne her bablinga fra denne her Peter. Og se, da kom en lysende sky og skygget for dem. Altså, hvordan en lysende sky kan skygge over noe som helst, det lurer jeg egentlig litt på. Men språket synes også å indikere at de blir stående inne i skyen. Altså, det er altså nærværet av skyen som er så nært at den skygger, for ellers er det vanskelig for noen lysende ting å skygge på en måte. Men det er nærmest som du kan se for deg. Du står inne i en tåke som er opplyst noe helt vanvittig. Og dette er veldig praktisk, fordi at det som nå skal skje, det krever at du ikke blir distrahert. At du er totalt innesluttet i den virkelighet som nå utfolder seg. At du følger godt med. Dette som nå sies, må du få med deg. Her også mot slutten av denne talen. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør han.» Hele dette frampeket, om enn så viktig, om enn så fantastisk det var, så er det aller, aller viktigste, hør han. Lytt til Guds ord. Det ordet som i begynnelsen var hos Gud, og som var Gud. Det ordet som var kommet i kjøds lignelse, som var kommet som kjøtt og blod, men som nå altså var åpenbart som den levende, brennende, flammende Gud. Lysets Gud. Hører du på han? Tar du imot dette vitnesbyrdet? Vitnesbyrdet om hvem han er, og hva han kom for å utrette. Lar du denne forsmaken av herlighet fylle deg med håp? For alle som vil etterfølge Jesus, og som vil ta sitt kors opp og vandre, de trenger det håpet. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord, og hvor underfullt det er. Og hvor herlig det er, Herre, at du har åpenbart deg, at du har gitt oss om enn bare et lite frampek på din herlighet. Og så lengter vi etter å se det. Vi er som Peter, vi ønsker å ramme din, vi ønsker å være deg. Det er der vi vil være. Og så har du sagt at du har en oppgave for oss i mellomtida. Herre, må du la oss få leve i dette håpet. La oss forsvare dette håpet. Dette håpet som vi har, fordi at vi har en tro som er i full visshet. Og det kan vi ha, Herre, fordi du ga oss noen vitner. Tre vitner som fikk lov til å fortelle oss om din herlighet. Amen.